Už 29. května vychází nový magazín Hrot, prémiový měsíčník, který chcete číst. Trendy ze světa biznesu, networkingu a kreativity. Exkluzivní rozhovory s úspěšnými osobnostmi, inspirativní příběhy, praktické rady a tipy, jak se stát lídrem ve svém oboru. Hrot magazín už 29. května. Marcel Kolaja, europoslanec, lídr kandidátky Pirátů do Evropského parlamentu. Dobrý den.
Dobrý den.
Řekněte mi, on byl schválen migrační pakt, nejnovější zpráva. Pomůže k řešení migrace podle vás?
Piráti v Evropském parlamentu pro ten migrační pakt nehlasovali právě z toho důvodu, že my si myslíme, že nepomůže. Takže jsme byli proti. Ten zásadní problém, který tam je, a to znamená vlastně přetížení těch frontálních zemí, jako je Španělsko, Itálie, Řecko, které potom nemají vlastně dostatek kapacity na to, aby prověřili ty lidi, kteří žádají vlastně o azyl a aby důkladně prověřili, tak vlastně ty kapacity na to nemají. Tím pádem a tohle to neřeší ten migrační pakt. Kdyby to řešil, tak je to otázka jiná, on to neřeší a tím pádem vlastně to nějak nepomáhá bezpečnosti lidí v Evropě, ani to nepomáhá vlastně tomu nějak zásadně působit preventivně v tom smyslu, že by teda ty lidi se nevydávali na tu cestu a pak často neutonuli v moři, protože ty počty těch lidí, které se přes to moře vydají na tu velmi nebezpečnou cestu, ještě teda na lodi s nějakým pašerákem a potom se utopí, tak těch je vlastně docela dost. A vlastně žádný z těchto problémů to nějak zásadně neřeší a tím pádem jsme to nemohli podpořit.
No, vy jste to nemohli podpořit. Tam je ten, že Česko se zdržuje hlasování. A už se na to neptám poprvé, je možné se v takovéhle věci zdržet hlasování? Nemá tam být jako jasné, abyste teďko jmenoval, prostě ne nebo ano. Jo, nějaké výhrady máte. Proč tam není ano nebo ne?
Já bych řekl, a to je asi otázka spíš na Víta Rakušana, který to má ve vládě na starosti tady.
Jasně, taky tam byl ministr financí dokonce Zbyněk Stanjura tady na tom posledním jednání, ale obecně.
Ale ten tam přišel spíš jako dát to finální jako razítko, prostě zvednout ruku na základě dohody, která je v té vládě. Na starost to má Vít Rakušan jakožto ministr vnitra a pan Rakušan navrhl vládě, že to má být teda jako zdržení se. Za mě asi jako těžké to nějak obhajovat nebo prostě argumentovat, protože já jsem tohleto rozhodnutí neudělal, jak říkám, Piráti hlasovali proti. Na té radě jako otázka, jestli prostě proti nebo zdržet se, nějaká zásadní rozdíl. Spíš mě docela jako fascinuje, že vlastně i kandidáti starostů ve volbách do Evropského parlamentu tak jako říkají, že jsou vlastně jako rádi, že byl ten migrační pakt schválen. A já tomu upřímně jako tomu messagingu moc nerozumím, ale samozřejmě to je otázka spíš jako
no, jak se to dokážete, vyložit?
Nevím, já sám osobně, a to jsem člověk, který se tou evropskou politikou zabývá, tak jsem tím trochu zmaten, jak vlastně to, ta retorika starostů ohledně toho je položená, ale jako nedokážu ji zdůvodnit.
Pan Farský, jeden z těch lídrů starostů, říká, pro migrační pakt bych hlasoval. On dodává, kdyby se lidé báli pomerančů, Babiš by jimi strašil. Co říkáte této bezpochyby mediální zkratce?
Tak já myslím, že ta mediální zkratka víceméně je správná. To zase prostě si přiznejme na rovinu, že Andrej Babiš má takový politický styl a vede takovou politickou stranu, která prostě má tu politiku takhle postavenou. Prostě najde se něco, čeho se lidi bojí, najde v marketingových průzkumech si to změří a potom místo toho, aby se snažil ten problém řešit a ten strach vlastně nějak uklidňovat vůbec obecně lidi tím, že prostě přináším řešení těch problémů, tak se snaží jako naopak rozdmíchat tu nenávist ve společnosti, vykopávat ty příkopy. To mi skutečně není nějak blízké a v tomhle tom bych s Janem Farským souhlasil, ale jak říkám, a sám jste to citoval, že vlastně on je rád, že to, že ten,
že by proto hlasoval,
že to bylo schváleno a sám by proto hlasoval, ale přitom vlastně Vít Rakušan navrhoval něco jiného. Europoslanec vlastně za starosty pan Polčák, tak ten dokonce ve chvíli, kdy teda se hlasovalo, tak vytáhl tu kartičku z toho hlasovacího zařízení a na tu konkrétní věc nehlasoval, když na záležitosti předtím a potom normálně během toho hlasovacího sezení hlasoval, což pro mě taky není jako úplně pochopitelné, takže si myslím, že tady ten messaging je teda jako celkem zvláštní, ale to já prostě jako nedokážu samozřejmě ani vysvětlit, ani obhájit, ani to není moje role.
No obecně migrace jako taková je velké téma pro řadu lidí, řekl bych až zásadní téma. Je podle vás potom Česká republika, protože řada lidí nedokáže rozdělit, jak kdo hlasoval někde ve výborech, pak na plénu, jakou má pozici česká vláda. Je ta pozice České republiky z vašeho pohledu potom srozumitelná?
Pozice České republiky asi docela srozumitelná je, protože když se podíváte vlastně, jak většinově hlasovali poslanci z České republiky, jak říkám, v té Radě Evropské unie, jestli se zdržel nebo byl proti, je otázka, do jaké míry, vlastně je to jako symbolický rozdíl.
No je to, tak, jako za mě je to velký rozdíl.
No, ale jestli jako se ptáte na pozici České republiky jako ve směru k našim evropským partnerům, tak já si myslím, že jakoby ten signál, že vlastně s tím nesouhlasíme, tam byl. A teďka je ale otázka samozřejmě, jako co s tím jako chceme dělat, jo? Protože nevidím vlastně jako žádný konstruktivní řešení, který by, a teď se teda už odpoutejme, prosím, od starostů, jo? Ale prostě jako nevidím nějaké jako konstruktivní řešení, který by přinášely hlavně ty politické strany, které vlastně z toho dělají ten obrovský, gigantický problém, který, jako na kterém vlastně staví svoji kampaň, straší lidi, vlastně snaží se prohlubovat, jak jsem říkal už na začátku, prohlubovat vlastně ten strach lidí, místo toho, aby se ho snaží řešit, a to řešení tam jako nikde nevidím u těch politických
stran.
Ale
není ten strach oprávněný? Jako často čteme, jak v podstatě nemůžete ani na koupaliště v Německu, aby to neskončilo vůbec s nějakým průšvihem, nějakým problémem, tak skutečně není to takové to, politici straší, ten problém je reálný, od toho roku 2015 jsem opět doplul a došlo jako jeden z největších počtů migrantů vůbec. Pokud jsou ty čísla jako přesná. Řekněte mi, Markéta Gregorová, europoslankyně za Piráty, říká, nemůžeme balíček v aktuální podobě podpořit, protože nevěříme, že může přinést zásadnější změny pro viditelné problémy. Za to si všímáme, že snižuje humanistické standardy. Co to je?
No tak tam jsou různá opatření, která tam jako doznala nějaké změny typu, že třeba ten členský stát má delší dobu na posouzení těch žádostí. Ti žadatelé o ten azyl jsou prostě v nějakých uprchlických táborech, tam většinou nejsou úplně jako zásadně skvělé podmínky. Já si myslím, že nejenom pro ty uprchlíky, ale i pro, nebo žadatele pro, o azyl, jak byl přesnější, ale i pro Evropany je vlastně v jejich společném zájmu, aby v těch azylových centrech byly co nejkratší dobu, protože i tam samozřejmě hrozí riziko, že třeba se budou radikalizovat. To zná to rozhodnutí, jestli toho člověka vrátit, anebo jestli ho, jestli mu poskytnout vlastně tu mezinárodní ochranu, že to je to, o čem se bavíme, tak, že by mělo to trvat co nejkratší dobu. A to je to, o čem mluví moje kolegyně Markéta Gregorová, tam žádný zásadní posun vlastně v tomhle tom není a to řešení tam prostě jako nepřichází. To, o čem jste mluvil na začátku, jestli ten strach lidí je oprávněný, já to vůbec nechci snižovat, já vůbec nechci říkat, že strach není oprávněný, ale problém je spíše v tom, co ti politici, kteří na tom strachu staví, tak dělají proto, aby vlastně ten problém vyřešili, aby ti lidé se nemuseli bát. A tam já nevidím skutečně, že by přinášeli jakékoliv řešení, ale skutečně pouze ty lidi straší a prohlubují ten strach.
Tak je tady nějaká řada opatření, které pro mnohé politiky, ty další politici, takzvaní neoblíbení, kdy Viktor Orbán postavil nějaký ten plot, ještě před pár lety vlastně se na to Petr Fiala byl obdivně jako koukat, tak to je jeden z politiků, který třeba něco dělá konkrétního. A vlastně vy jste to na začátku kritizoval, že v tom paktu není nic úplně vlastně konkrétního, co by se dalo dělat pro zabránění té migrace.
Když jsem mluvil o těch stranách, které vlastně jako staví na tom lidském strachu, k zemi myslel hlavně SPD a ANO. Já osobně se teda k žádnému plotu nikam fotit nebudu chodit, protože já si jako nemyslím, že ani ten plot jako cokoliv vyřeší. Když se na to podíváme trošku z dlouhodobějšího hlediska, tak bohužel ta migrační vlna, která by mohla nastat ve chvíli, kdy nebudeme třeba řešit vůbec klimatickou změnu, což shodou okolností ti politici, kteří hodně právě využívají ten strach lidí vůči migraci, tak současně říkají, musíme zrušit Green Deal a prostě proti ty klimatické změně prostě nemůžeme nastavovat takovýhle pravidla, aby jsme s ní bojovali. Tak prostě pokud ta klimatická změna bude takhle pokračovat a nebudeme s tím nic dělat, tak ta migrační vlna bude mnohem větší než to, co zažíváme dneska. Podle jako výzkumů je to v následujících 30 letech až 143 milionů lidí, takže tady se bavíme skutečně o úplně jiných číslech.
Když jsem zmínil už ten volební potenciál, nebo respektive to, jakým způsobem pan Farský mluvil o Andreji Babišovi, když se podívá na volební potenciál, který zveřejnila Česká televize od Kantaru, tak je to právě hnutí ANO a Starostové, kteří zatím v tom potenciálu vedou. Vy jste na čtvrtém místě. Jak si to vykládáte po tom, co jste 5 let v Evropském parlamentu a bez pochyby o vás je bylo slyšet?
Volební potenciál je volební potenciál.
Chápu,
vlastně jako volební potenciál nevyhrává volby. Konec konců vlastně to i zmiňuje ten průzkum, na který se odkazujete. Prostě pokud je nějaká politická strana u mnohých lidí třeba jejich jako druhá volba, tak potom má vysoký politický potenciál nebo volební potenciál, ve skutečnosti to se nemusí promítnout vůbec do výsledku těch voleb.
Takže zatím to jako nějakým způsobem neřešíte, jestli třeba, když to řeknu lidově, nedojíždíte i na to, jakým způsobem v tuto chvíli vláda je populární/nepopulární.
Já když se podívám na ty předvolební průzkumy nebo průzkumy politických preferencí, tak musím k tomu říct dvě věci. Za prvé, je samozřejmě potřeba to brát s nějakou rezervou. Jsou to pořád jenom průzkumy. Důležité jsou, jak dopadnou volby. A to je jedna věc. Druhá věc je to, že samozřejmě na to jako reagujeme asi jako jakákoliv jiná politická strana, když se prostě jako podíváte na ty výsledky, tak prostě se snažíte tu politiku dělat tak, abyste těm lidem vysvětlili, že to, co vy prosazujete, je vlastně správné. A když se podíváte na dlouhodobé preference Pirátské strany, tak řekněme v posledních měsících se držíme na nějakých podobných číslech. V těch měsících předtím jsme šli nahoru, takže já tady jako nevnímám nějaký jako zásadní problém v tom, že bychom třeba dělali nějakou špatnou politiku. Myslím si, že ani lidé to tak nevnímají.
Vy jste v Českém rozhlase říkal, málo politických stran skutečně říká, že je tu klimatická krize, že je potřeba s ní bojovat a současně, že musíme pracovat na větší konkurenceschopnosti Evropy. To bylo v rámci otázky, kdy zároveň říkáte, že v politice říkáte realitu a pravdu. Když si jenom zůstanu u té reality a pravdy, co jste tím měl na mysli? Že jste strana, která říká tu realitu a pravdu.
No protože my tady vidíme takové dva politické tábory v České republice. Můžeme popsat, jeden politický tábor říká, je potřeba zrušit všechen ten Green Deal a všechna ta klimatická opatření. A pak je tady, řekněme, jako ten druhý jako názorový proud, který říká, ne, je potřeba ta opatření zanechat. Ten druhý názorový proud představují Piráti. A my současně říkáme to, co ten první tábor neříká. A to je to, že pokud bychom ta klimatická opatření zrušili, tak nejenom, že to bude mít dopad, negativní dopad na tu klimatickou změnu, že bude postupovat dál, to asi je celkem zjevné každému, ale hlavně by to mělo negativní dopad na ekonomiku, protože ta ekonomická transformace probíhá po celém světě a to je ta realita, o které já mluvím. To je ta realita, kterou my popisujeme, že ekonomická transformace právě jako důsledek boje proti klimatické změně probíhá na celém světě. Spojené státy, Čína, jakožto velké geopolitické mocnosti, tak do té ekonomické transformace šlapou poměrně dost. Ekonomika Spojených států roste, taky poměrně dost. A je asi fér se podívat, co jako Evropa možná děláme špatně, aby nám ekonomika rostla taky. A určitě nám neporoste ve chvíli, kdy řekneme, zachováme veškerý průmysl tak, jak ho tady máme, nebudeme nic dělat, protože jsme v tom skvělí. Což je to, co prostě ti, řekněme, klima skeptici a ti, co
klima
prostě
realisté,
jako... Co ti myslíte, klima realisté?
Ne, to je takový jako termín, jako klima realista, jak jsem si to půjčil možná od pana prezidenta bývalého.
Jo, no, tak já myslím, jako, že klima realista je ten, jako, co popisuje to, co říkají vědci. A vědci říkají, že klima se zhoršuje. Prostě otepluje se, to je prostě změřený, stoupá hladina moří, to je taky změřený. Takže tady jako zjevný, že musíme proti té klimatické změně něco udělat, aby se tady dalo ještě žít. Ale
za jakou cenu?
Ale to, no a to je přesně jako to, co jsem chtěl říct. Ta cena, když my nebudeme s tou klimatickou změnou nic dělat, tak bude vlastně strašně vysoká. Studie říkají, že pokud nebudeme nic dělat, tak se propadne HDP Evropské unie až o 11%. A ten důvod je právě ta ekonomická transformace. Ty Spojené státy nerostou kvůli tomu, že by chtěli zakonzervovat svůj průmysl. A protože inovují v bateriích, inovují v obnovitelných zdrojích a to, že ten ekonomický růst. To znamená, a teď se dostanu k tomu, co je to klíčové, a to jádro, a to je, my musíme pro ten Green Deal najít v té ekonomice vlastně zdroje, peníze. A ty peníze se tam jako nenajdou jen tak.
No,
tam,
je potřeba
podpořit investice, aby ty firmy investovaly do moderních technologií. Tak, jak se to děje právě ve Spojených státech a tu jim žene tu ekonomiku nahoru. A proto Piráti navrhují podpořit ty firmy, které inovují daňovými úlevami. Ty daňové úlevy vlastně budou motivovat k tomu, aby inovovali a tím pádem ta ekonomika půjde nahoru. Pokud to dělat nebudeme, to znamená, že prostě schudneme jako Evropa.
Mimochodem, neděje se to, kdyby tady seděl třeba náš ekonomický analytik Mirek Zámečník, možná by se vás zeptal, zdali právě to trvání na Green Dealu, na té nejstriktnější verzi, naopak Evropu neposílá, když to řeknu hodně lidově, do kytek, protože odchází tady odsud klíčový biznis. Dobře, může to být třeba chemický průmysl pana Radcliffa, současný majitel Manchester United, a on jde do Spojených států. Volkswagen také přesouvá výrobu do Spojených států. Zkusím si ty myšlenky srovnat. Oni naráží na jednu věc, přeregulovaná Evropa, regulace. Já osobně už to slyším x let, neustále dokola. Dá se s tím vůbec něco dělat?
No, já se na to dívám tak, že jestliže ve Spojených státech vám nabídnou, že když tam budete modernizovat například tím, že tam uděláte velký vývoj a výrobu baterií, a v Evropě vám nic takového nenabídnou, přesunete výrobu do Spojených států.
Jasně.
To si myslím, že je ten klíč.
No, jako pobídky, nějaké evropské pobídky, nebo jakým způsobem? Protože mimochodem také vstupní energie ve Spojených státech a v Číně jsou ale úplně někde jinde. Když se podíváte, jakým způsobem funguje obchod s emisními povolenkami, jakým způsobem Německo vyplo své jaderné elektrárny, ta cena té elektřiny prostě jde nahoru a pořád není vůbec konkurenceschopná s tou, co je ve Spojených státech a v Číně.
Tak jestli
ta Evropa skutečně si jako sama nevykopala ten hrob?
Já jsem skutečně dalek tomu, jako diktovat Německu, jaký má mít energetický mix, protože to je
kompetenci. Německo dost potom to bude diktovat nám, jakým způsobem.
Je to v kompetenci jednotlivých členských zemí. Můžeme se bavit o tom, jestli chceme nebo nechceme tohle to měnit, ale prostě tohle je v kompetenci jednotlivých národních států. A co se týká...
toho řešení jako takového. Vy jste říkal, Spojené státy, Čína. Jak Spojené státy, tak Čína. Mimochodem, Evropská komise přece šetří Čínu, zdali nějakým způsobem nezákonně příliš nedotuje třeba svou elektromobilitu. Každopádně ty dotace tam jsou, jak ve Spojených státech, tak v Číně. Má k něčemu takovému přistoupit Evropská unie?
My v Evropské unii jako ve skutečnosti máme jako celkem jako přebujelý systém dotací. Já bych naopak v těch dotacích řezal. Protože my vidíme občas, nebo velmi často, že ty dotace vlastně končí tam, kde by končit neměly. A pokud dotace budou končit, tak jako se to dneska děje, často ve fosilním průmyslu, tak to nám skutečně nepomůže modernizovat ekonomiku a na tom Evropa skutečně nezbohatne. Tady je potřeba spíš podpořit ten průmysl, který inovuje. A jestliže se bavíme o podpoře biznisu ve Spojených státech, tak se ani tak nebavíme o dotacích. Jako se bavíme spíš o těch daňových úlevách. A to je pro mě teda mechanismus, který je skutečně mnohem jako lepší, je mnohem tržnější. Prostě není to jako, že mě spadnou nějaký peníze tady jako někde z hůry, ze státu, ale prostě je to o tom, že jestliže se rozhodnu teda jako inovovat a jít tou cestou, která jako potom ve výsledku pomáhá té ekonomice, tak na to, za to dostanu nějakou výhodu. A ta výhoda jsou nižší daně. A to si myslím, že je naprosto správné řešení.
Ale tak je to asi o nějakých vytknutých strategických cílech, kdy Evropská unie si řekne, že v roce 2035, dávám příklad, skončí se spalovacím motorem. V okamžiku, v tu chvíli Číňané začínají sem dovážet, chtěl jsem říct levná, oni zase tak levná, ta auta nejsou díky clům a jiné výši marží. Dokáží sem jako zásobit ten trh těmi elektromobily. Tak znovu se ptám a omlouvám se za tu otázku, která je skutečně taková jako jednoduchá. Zdali si Evropa sama prostě nevykopala ten hrob. Zvlášť na tom autoprůmysl, který, co si budeme povídat, pomáhal budovat tu její prosperitu po dlouhá léta.
Já si myslím, že je to trochu obráceně, že vlastně jestli si Evropa v něčem vykopala hrob, tak je to tím, že usnula na vavřínech. Speciálně ten automobilový průmysl je jeden z těch dobrých příkladů, nebo možná špatných příkladů toho, jak vlastně, když jako neinovujete, tak v té celosvětové konkurenci, když zaspíte, tak je to pro vás potom velmi náročné. A jako automobil nevyvinete nebo novou technologii nevyvinete ze dne na den. To znamená, jestliže tady mluvíte o tom, že Čína začíná na evropský trh dodávat levné, a teď můžeme debatovat o tom, co to znamená, ale řekněme rozhodně levnější elektromobily, než třeba dokážou vyprodukovat evropské automobilky, tak oni s tím vývojem jako nezačali včera. Oni s tím vývojem začali před mnoha lety. Automobilka Tesla, třeba do toho americká teda, tak ta do toho šlape skutečně velmi dlouho, ta dělá jenom elektromobily a z mého pohledu prostě ten evropský automobilový průmysl zaspal a to je zásadní problém.
Takže nehodlal byste ho tahat z bahna tím jakým uvalením speciálních cel a daní na čínské výrobky? Protože to se teď hraje.
Vlastně. Rozhodně bych ho se nesnažil tahat z bahna tím, že bych řekl, tak vlastně my nepotřebujeme ty emisní limity a můžete ty motory prostě dělat tak, jak jste dělali předtím. Protože to je cesta do pekla. Jo, to je cesta do pekla, protože ten celosvětový trend je zjevný, že vlastně takovýhle průmysl nemá budoucnost. To je za prvé. Za druhé, není to tak úplně o evropském automobilovém průmyslu a tahání z bahna, ale je to spíš o férové soutěži. Jestliže Čína neférově dotuje tam prostě neférový dumping elektromobily takovým způsobem, že potom dokáže dodávat na český, evropský trh levné elektromobily, které prostě nejsou levné proto, že ty firmy investovali do moderních technologií a teďka mají jako levnou výrobu a dokáže ji levně produkovat, ale protože prostě to je financovaný ze strany Číny jako státu, tak v tu chvíli je samozřejmě na pořadu dne to zkoumat, jestli tam je ten neférový dumping a pokud ano, tak pochopitelně řešit nějaké tarify nebo jakoukoliv odezvu, která by byla, vycházela z toho šetření, jako by byla adekvátní.
A nemůže nás to poškodit, protože když se budeme bavit o těch inovacích, nových technologií, tak řada z nich, co si budeme povídat, je energeticky náročná, plus vychází z komodit, které se nachází mimo Evropskou unii, dost často ve státech, které asi neúplně budeme nazývat demokratické nebo nesplňují ty demokratické standardy. Nebude to problém pro Evropskou unii vlastně se s někým takto domluvit. Já teďko se snažím zamířit na nějakou, jako řekněme, hodnotovou politiku, protože vy jste vlastně říkal, myslím, že to bylo pro Český rozhlas, přinášíme zahraniční politiku s rovnou páteří. Myslím, že to je vidět i na tom, jakou politiku dělá náš minister zahraničí Jan Lipavský.
Ano, tak začal bych možná od toho současného stavu. Ropa, zemní plyn jako nejsou úplně komodity, které by se taky hojně vyskytovaly v mnoha demokratických zemích a často jsme odkázáni na nějaké různé diktátorské, polodiktátorské, autoritářské režimy. Konec konců jsme to viděli velmi jasně ve chvíli, kdy začala válka na Ukrajině, kterou rozpoutal Vladimír Putin a se snažíme z té závislosti vyvázat. Ve skutečnosti, kdybychom mnohem dříve šlapali do obnovitelných zdrojů, tak jak to Piráti říkají už řadu let, tak by chom tuhle závislost buď neměli, anebo by ji měli mnohem menší a bylo by mnohem jednodušší se z ní vyvázat. Myslím si, že je to právě to dívání se do budoucna, co je důležité. A na rozdíl, jestli prostě se máme bavit třeba konkrétně o automobilech, tak na rozdíl od té ropy, která se prostě musí potom samozřejmě v tom patřičném produktu, ať už je to nafta nebo benzín, nalít do toho auta vlastně na každý kilometr provozu toho auta, tak třeba do těch baterií je potřeba to litium, které ale teda ve skutečnosti existuje i v Evropě, to zase jako není úplně
no určitě,
jako
ale těch 80% myslím, že někde mimo Evropskou unii. Jako,
tak vlastně je potřeba vytěžit jenom jednou. Jo, takže jako myslím si, že tam je celkem zásadní rozdíl, navíc pracujeme na tom, aby se dali recyklovat tyhle ty materiály. Jasně. A tím pádem vlastně ta závislost je tam ve skutečnosti mnohem menší.
Ale promiňte, ale je to skutečně jako zahraniční politika s rovnou páteří, protože když se podíváme na to, chtěli jsme se kvůli ruskému útoku na Ukrajinu odstřihnout od ruského plynu, tak jdeme s nataženou rukou za Katarem, za Azerbajdžánem a chraň Bůh, já nejsem ten, kdo bude hodnotit tamní země, ale jste to vy, váš minister zahraničí, který prostě říká, že ta politika je hodnotová. To je ta hodnotová politika.
Tak já myslím, že se pohybujeme v nějakém jako reálném prostoru. Jo? Myslím, jako, že ve chvíli, kdyby jsme řekli, no tak my tu ropu a zemní plyn nebudeme brát vodníkud, maximálně teda z Norska, ze Spojených států.
To je zase frakování, který ničí přírodu.
Jo, tak prostě asi bychom se jako úplně daleko nedostali. A myslím si, že je potřeba v tom prostoru manévrovat nějak jako realisticky. A proto jsem říkal i na začátku to, že vlastně, kdybychom přecházeli na obnovitelné zdroje mnohem dříve, tak jako Piráti už řadu let říkají, tak vlastně ten problém byl mnohem menší. To znamená, pojďme se skutečně soustředit na to, jak dlouhodobě vyřešit ten problém, a to je skutečně mnohem větší instalace zdrojů obnovitelné energie, a to je modernizace průmyslu obecně, zvyšování energetické efektivity, prostě to, co má nám ve výsledku pomoci v tom, aby ta závislost byla menší. A konec konců, už jste tady zmínil i cenu elektrické energie. Sníží tu cenu elektrické energie. Obnovitelné zdroje jsou nejlevnější zdroje elektrické energie.
Já teď nebudu v hlavě přemýšlet, kolik stojí recyklace solárních panelů a dalších těchto technologií. Rád bych se posunul dál. Ale navážu na to, co jste říkal. Jaké portfolio, protože čeká nás diskuze o tom, jednak kdo nominuje českého eurokomisaře, plus zároveň jaké portfolio za vás, jaké portfolio pro Českou republiku je klíčové?
Česká republika dlouhodobě se snaží získat ekonomické portfolio, nějaké silné ekonomické portfolio, což se ve skutečnosti jako úplně zatím nikdy nepodařilo. A myslím si, že bychom měli se o to pokusit nějak reálně. Což samozřejmě souvisí s tím, jakým způsobem o tom budeme vyjednávat, jestli budeme mít kvalitní kandidáty a tak dále. Za mě já musím říct, že třeba digitální Evropa nebo vnitřní trh nebo třeba i hospodářská soutěž, něco, co by bylo jako velmi zajímavé ekonomické portfolio, z mnoha důvodů. Já když jsem třeba vyjednával legislativu v té digitální oblasti, tak za mnou chodili české firmy, které říkali, no tady je skutečně potřeba nastavit nějaké mantinely pro ty digitální giganty, protože nám to likviduje biznis. Bude velmi důležité v tom následujícím období si skutečně pohlídat, že ta legislativa je naplňována, že je dodržována. A v tom má velkou úlohu Evropská komise. Ta digitální legislativa taky bude vlastně pokračovat, ať už se týká oblasti umělé inteligence nebo pravidel různých digitálních služeb a aplikací.
Já tomu rozumím. A teď kdo
cirkulární ekonomika. Já vám tady můžu sypat z rukávu jedno téma za druhým a všechno to bude v těchto oblastech ekonomických, co já říkám. A to si myslím, jako, že je vlastně velmi silné portfolio, o které bychom se měli snažit.
Bez pochyby silné portfolio. Ale teď mi řekněte, kdo toho člověka, toho eurokomisaře bude nominovat?
Vláda?
Dobře, tak od koho vzejdou ty, jste mě chytil, dobrý, od koho vzejdou ti kandidáti? Kdo ho navrhne? Protože bude to Piráti, Starostové už jako, to už úplně do těchto voleb nefunguje, tak kdo to bude?
Tak je ta dohoda v rámci vlády, kterou potvrdil i pan premiér, kterou potvrdili špičky těch ostatních koaličních stran, teda s výjimkou Starostů z nějakého záhadného důvodu, že to jsou Piráti a Starostové. Takže jestliže pan premiér říká, já jsem připraven tuto dohodu respektovat, tak já panu premiérovi věřím, že to budou Piráti a Starostové.
Takže se vy domluvíte na jednom kandidátu. Petr Fiala říká, počítá ano. Podle svých slov, že návrh mu předloží Starostové. Tečka.
On to řekl trochu jinak, on to řekl tak, že on tu dohodu pochopil, že to teda jako budou Starostové, ale že ano, jsou to Piráti a Starostové. To je ta koaliční dohoda na úrovni vlastně celé vládní koalice. A já si myslím, že bychom se měli hlavně bavit o tom portfoliu.
A to my jsme tady zodpovědně probrali.
Ano, najít na to kandidáty, kteří jsou vlastně schopni toto portfolio získat, nebo je pan premiér schopen pro ně získat, protože jestliže se předsedkyně Evropské komise, nová předsedkyně Evropské komise, ať už to bude kdokoliv, tak když se jako bude dívat takhle po tom potenciálním kolegiu a bude rozdělovat ta portfolia jednotlivým komisařům, tak samozřejmě prostě nějaké důležité ekonomické portfolio jako bude se snažit dát někomu, u koho bude mít jistotu, že vlastně v té oblasti to bude úspěch, protože případný úspěch nebo neúspěch samozřejmě bude potom půjde za předsedkyní Evropské komise.
Ale kdo to bude? Protože starostové mají jasno, nebo jasno, mohla by být Danuše Nerudová, pan Farský, možná pan Síkela.
Takže nemají jasno.
Takže vy byste byli OK?
Ne, tak Piráti mají... svého nominanta, tím jsem shodou okolností já. Já jsem rád, že jsem získal tuhle důvěru Pirátské Výborně. Strany a naší členské základny.
A v čem jste lepší než paní
Rudová? A my říkáme to, že pojďme nominovat dvě osoby, tak jak to dělá celá řada členských zemí. Mm-hmm. Pak může být jedna od Pirátů, jedna od starostů a v tu chvíli vlastně získáváme i obrovský vyjednávací potenciál, protože jestliže, jak jsem už říkal, se bude předsedkyně Evropské komise rozhlížet, komu dá jaké portfolio, tak potom ve chvíli, kdy máte vlastně dvě osoby, které můžete v tom vyjednávání vlastně jako představit a říct, tohle to bychom si představili, že by mohly být jejich portfolia, pojďme se teda jako dohodnout, kdo to bude a které to bude portfolio, tak ten váš vyjednávací prostor je samozřejmě mnohem jako komfortnější, máte mnohem víc argumentů do toho vyjednávání, protože se prostě nespolíháte na jednu osobu, máte tam dvě, nevíde to s jednou, vyjde to s druhou a to si myslím, že z pohledu České republiky vlastně to důležité.
V čem jste lepší než Danuše Nerudová?
Já bych nechtěl úplně hodnotit kvality potenciální protikandidátky, protože, jak říkám, starostové vlastně ani nepředstavili svého kandidáta nebo svoji kandidátky. Já bych spíš se chtěl bavit o tom, co tomu dokážu přinést já. A já jsem se zabýval těch posledních 5 let oblastí vnitřního trhu, oblastí digitální Evropy a myslím si, že vlastně bych byl ta správná osoba, která by mohla při tom vyjednávání hrát klíčovou roli v tom, že bychom mohli získat to silné ekonomické portfolio. Proto je jeden z těch hlavních důvodů, proč jsem do toho šel.
Jinými slovy, prostě si věříte, že v tom Bruselu už nějakou dobu působíte, tak vás tam, už to řeknu lapidárně, lépe
znají. Ale
řekněte mi, pane europoslanče, dokážete si představit, že se dohodnete? Protože mně tak přijde, že obě dvě strany jsou zakopané ve svých jako zákopech. Ano, ta dohoda kdysi byla jasná. Piráti starostové, ta koalice už neexistuje. V tuto chvíli jsou nějakcí dva kandidáti, byť z jedné strany hypotetičtí zatím, že se dokážete dohodnout a představit toho jednoho kandidáta, protože posílat tam dvě a vyberte si. Je to sebevědomé od té malé země?
Yeah. Je to nejlepší rozhodnutí, co můžeme udělat. Dělají to ostatní členské země a velmi to využívají proto, aby právě získali dobré portfolio. To je nejlepší rozhodnutí, co můžeme udělat, poslat dva kandidáty.
Takže nechat Brusel, ať si rozhodne.
No, ne Brusel, ale nějaký abstraktní Brusel, ale předsedkyně Evropské komise.
Promiňte, to je ta zkratka, která furt zní jako na těch náměstích, to víte, tak jsem se nechal trochu strhnout. Ale není to právě, a promiňte, chci se k tomu ještě vrátit, není to právě nesebevědomé, neměla by vláda do Bruselu prostě poslat jedno jméno a bojovat za to nejlepší portfolio pro tu osobu?
Ne, jak jsem říkal, nemyslím si to, myslím si, že naopak je to ukázka vlastně dobrého vyjednávání, strategického vyjednávání, poslat tam dvě osoby, jako nominovat dvě osoby a využít to při tom vyjednávání. A to celá řada ostatních členských zemí využívají to ve svůj prospěch. Myslím si, že Česká republika by měla tohleto udělat taky konec konců. Současná předsedkyně Evropské komise v roce 2019, kdy skládala tu současnou komisi, tak si naopak vyžádala, aby všechny členské země poslali dvě jména do té nominace a potom si předsedkyně Evropské
komise. Takže takhle to podle vás jako dopadne? Máte nějakou dohodu ze starosty? Pojďme se tedy domluvit na dvou jménech a paní předsedkyně si potom vybere?
Já myslím, že žádná kaše se nejí tak horká, jak se uvaří. Prostě tohle to je náš návrh. Myslím si, že ten finální dohoda padne někde okolo voleb, řekněme, pravděpodobně až po volbách, až ta situace bude i klidnější vzhledem k předvolební kampani. Prostě tohle je náš návrh, myslíme si, že je velmi rozumný, hlavně ne jako s ohledem na nějaké zájmy jednotlivých politických stran, ale na zájmy České republiky.
Kdybyste měl, je to, jakým způsobem to teď funguje v koalici, byť chápu, že to sledujete trošku zpovzdálí, jaké ty vztahy jsou v koalici podle vás?
Já to skutečně sleduju zpovzdálí, protože...
No to jsem vám napověděl, abyste mi utekl z té otázky, ale jste vysoce postavený člen strany, to znamená, opravdu mě zajímá, jak vy vnímáte, zejména ta předvolební rétorika bývá poměrně barvitá, jakým způsobem to teď funguje v koalici za vás?
Jo, tak ta předvolební retorika, bych řekl, že je často barvitá. To je prostě jako o tom jsou volby a myslím si, že každý rozumný politik chápe, že předvolební kampaně je jedna věc a snažit se nějak konstruktivně jednat v rámci ustanovené vládní koalice je věc druhá. A já, jak jsem chtěl pokračovat tou větou, proč jsem říkal, že já to skutečně sleduju zpovzdálí, je, že vládní koalice je jedna věc a to, co se děje v Evropském parlamentu, je věc druhá. Tam možná to některé diváky překvapí, ale Piráti jsou v opozici vlastně v Evropském parlamentu, že ta koalice je tam složená z lidovců, což jsou na české úrovni starostové TOP 09 a KDU ČSL, socialistů, čili socdem a liberálů, což je teda možná nějaký zvláštní, ale je to ANO. A tohle je ta vládní koalice na té evropské úrovni. My jsme tam v opozici a máme tam prostě úplně stejně jako prostě v té opozici nebo koalici, jsme různě prostě na regionální nebo komunální úrovni. Nemá to úplně nějaký zásadní dopad na tu vládní politiku. Proto jsem říkal, že to sleduju tak trochu zpovzdálí. Ale vnímám to, že se snaží některé politické strany možná dělat nebo spíš jedna konkrétní, takové jako různé čeření vod, teďka před volbama, různými jako videami prostě z šatny a jako zvláštním prohlášení, já to premiérovi řeknu a tak podobně. To jsou starostové, ale není to jako úplně náš styl. Jo, my tohle to neděláme, my se snažíme jako jednat konstruktivně a já věřím, že to i občané ocení.
A nemůže to být marketing, PR, který na ty lidi může fungovat? To, jak Vít Rakušan objíždí i města, má tam své debaty bez cenzury?
Víte, to, co dělá Andrej Babiš, je taky politický marketing, který často na ty lidi funguje. A Piráti se nesnaží být nějakou obdobou ANO ve vládní koalici, takže my takové věci dělat nebudeme.
Jinými slovy, za vás starostové jsou tedy obdobou hnutí ANO?
Tak když jste zmínil už ty debaty bez cenzury, tak to je jako za mě je to vlastně jako velmi nešťastný projekt, který vykopává ty příkopy ve společnosti, protože nestaví tak nějak úplně na tom, že by tam probíhala ta debata, jako spíš na tom, jako že potom si to ti politici a to hnutí otočí na sociálních sítích a sbírá tam lajky. Za mě to není jako úplně moc dobrý politický marketing ve smyslu vlastně jako zahrabávání příkopů ve společnosti a hledání nějaké společné řeči.
Jestli, a pro mě to už je poslední věc, a taková trochu filozofická debata, není to o tom, že prostě jste málo vidět, když to teď řeknu jako pragmaticky, jako politika, jako boj o moc, o získání co největší počtu mandátů. Není to tak, že nejste jako vidět? Že jste příliš jako defenzivní, pasivní, necháte ostatní strany, ať už je to ANO nebo starosty, jet takovou poměrně jako mediálně viditelnou kampaň?
Ne, tak my máme omezené zdroje financí. My prostě nejsme financováni žádnými oligarchy, ani žádnými mafiány, ani prostě nemáme peníze, žádný černý peníze, žádných jako kaus korupčních, takže prostě ty peníze, ke kterým máme přístup, jsou musím říct, vlastně jako velmi omezené. A snažíme se v rámci těchto peněz udělat dobrou kampaň, která bude viditelná. Představili jsme naše růžové auto, kterému říkáme Pinkára, prostě jezdíme s ním, který si myslím velmi jako upoutala pozornost a dostalo se jako i do médií. Teďka vlastně máme nějaké další, nechci úplně prozrazovat, protože to samozřejmě má být překvapení. Jako aktivity, které před těmi volbami rozjedeme a snažíme se zviditelnit, ale prostě jako tady na rovinu říkám, že prostě jako naše financování je skutečně jako omezené a spolíháme jednak samozřejmě na příspěvek od státu.
Když řeknete,
a potom na to, že nám posílají peníze lidé, kteří prostě by nás rádi v té politice udrželi.
Když někdo je financován mafiány, tak je to poměrně jako silné prohlášení. Jako která
já říkám, že my nejsme.
No a která strana je tedy?
Já to nechám na diváky, ať se to zhodnotí sami.
No ne, mě by to fakt zajímalo.
Já to nechám na diváky, ať se to zhodnotí sami.
Ne, počkejte, ale to je jako skutečně vážný, jako říct o nějakém politickém konkurentovi, že je financován mafiány, tak pochopte, že se na to musím doptat, jako o koho jde.
Ne, to já rozumím, ale já si myslím, že vaši diváci jsou skutečně velmi inteligentní a dokážou si spojit prostě souvislosti a prostě jako nechám to na nich.
No, přiznám se, já jsem si ty souvislosti teď úplně nespojil. Nechcete být konkrétní?
Nechci.
Marcel Kolaja, děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.